Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Grundtvig. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Det er ham med højskolen, ikke? Og alle de smukke salmer og sange. Dejlig er den himmelblå. Den sinede dag, det er så yndigt at følges ad. Det kimer nu til julefest. Et barn er født i Bethlehem. Giv mig Gud en salmetunge. Jeg gik mig ud en sommerdag. Hild dig, frelser og forsoner. Nu falmer skoven trint om land. Velkommen igen, Guds engle små. Der er ingen tvivl om, at det er sangene og højskoleideen, Grundtvig er mest kendt for. Men Grundtvig deltog også i sin samtids politiske samtaler. Han var sågar medlem af Rigsdagen, som vores parlament hed dengang, og bestod af Landstinget og Folketinget, og han sad med i den grundlovgivende rigsdagsforsamling. Han deltog altså i diskussionerne om afskaffelsen af enevælden og indførelsen af folkestyre, altså demokrati. Men han var også liberal. Han var den første formand for indfødsretsudvalget. Han var aktiv i slavesagen og kirkestriden, og så diskuterede han flittigt med både Søren Kierkegaard og brødrene Edvard og Georg Brandes. Morten Messerschmidt, politiker og formand for Dansk Folkeparti og forfatter, rigtigt, ja. Blandt andet til bogen Den Kristne Arv fra 2021. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og hvorfor er Morten Messerschmidt så med i et program om Grundtvig? Er der muligvis nogen lyttere, der tænker, hvad synes du, vi skal svare dem?
Fordi Grundtvig er umuligt at komme udenom, især for sådan en nationalt forankret politiker som mig, der jo så også derfor har dyrket det både kirkeligt og filosofisk og så videre. Så det synes jeg ligger fuldstændig lige for, især her på P1.
Og hvad er det, der oprindeligt har tiltrukket dig til Grundtvig og hans virke?
Oprindeligt var det salmerne. Altså det har været min vej ind. Jeg blev kirkesanger som 17-årig, og fik både derigennem en fornemmelse for Grundtvig og dansk kristendom. Så det har været ikke en med modersmælken, men med det sungne ord.
Fremragende. Og så hans politiske filosofi, som jo er den, vi skal fokusere på i dag. Hvornår er du begyndt at interessere dig for det, og hvad sendte dig i den retning?
Jamen, det er nok en 10 år siden, da jeg begyndte for alvor at interessere mig for det, man kalder kulturkampen. Altså, Brandes holder jo sin bekendte foredrag i 1871, og hele den strid, som går forud for, og som ligesom bliver katapulteret ind i den nye tid, i den tid, som vi er rundet af. Det er en 10 år siden, jeg begyndte. Blandt andet, jeg læste Hakon Stangerups fremragende bog om kulturkampen, og der er stadigvæk reminiscenser af Grundtvig, selvom det er i hans efterår.
Mm. Og når vi nu skal tale om ham i dag, hvor vi har 2024, og det er ikke så længe siden, vi har fejret 150-året for hans død, hvad er det så, der gør ham interessant at tale om i sådan en politisk-filosofisk henseende?
For det første er han jo meget svær at rubricere ud fra sådan moderne politiske strømninger og ideologier. Og noget af det, som jeg synes er fantastisk ved ham, det er, at han på en fuldstændig uhøjtidelig og meget folkelig måde sætter ord på det danske, på det nationale, det at have et tilhørsforhold, især jo bundet i forhold til det at have et modersmål, et sprog, der binder os sammen igennem generationer. Det er det, jeg synes, han på en unik måde kan. Og så er han jo bare en fantastisk stridsfætter. Altså, jeg elsker jo folk, der kæmper. Han går i krig med kirkens folk, han går i krig med Grundtvig, han imod folkestyret, for folkestyret. Altså, der er jo nærmest ikke en krig i hans samtid, som han ikke kaster sig ind i. Jeg synes, det er meget inspirerende.
Fremragende. Og vi har også besøg af Katrine Frøkjær Bavnvig, lektor, leder af Center for Grundtvigforskning og leder af Center for Digital Tekstarv. Velkommen til dig, Katrine.
Mange tak.
Og jeg skynder mig lige at sige, at det der med digital tekstarv er mere relevant i den her samtale, end man måske lige forestiller sig i første omgang, men det kommer vi til. Du har beskæftiget dig rigtig meget med Grundtvig i adskillige år, Katrine. Hvad var det, der oprindeligt trak dig til ham og hans virke?
Jamen, det var fuldstændig det samme som Morten. Det var et kor. Så det var det første, sted, jeg stødte på Grundtvig. Jeg er på ingen måde vokset op i et hjem med nogle nogle blå højskolesangbog, og der er slet ikke noget klaver. Så det er i undervisningssystemet og i skolekor, jeg er stødt på Grundtvig.
Og hans politiske filosofi, hvornår er du kommet så ind til den via sangene?
Der skal jeg op i mit voksenliv og optakten til mit forskerliv, hvor jeg sneg mig til nogle forelæsninger på teologi og stødte på Grundtvig og fik lyst til at dykke ned i ham. Men helt, hvad skal man sige, lidt som en etnograf, der går til et ukendt stof, har jeg kastet mig over Grundtvig og Grundtvigs tanker om, særligt om fysisk forsamling. Hans politiske tænkning er fuldstændig uomgængelig, hvis man prøver at sætte sig for at forstå den betydning, som Grundtvig tillagde tradition og fysiske forsamlingers betydning for fællesskabers selvopretholdelse.
Hold op.
Og det har jeg sat mig for.
Ja. Og det har du ledt dig hen til en plads som leder af det her Grundtvig Forskningscenter. For det tilfælde, at der er lyttere derude, som ikke er helt klar over, hvad det nu er for et, kan du så ikke lige knytte nogle ord på, hvad det er for et center, og hvad der bliver bedrevet der?
Jo, gerne. Altså, Center for Grundtvig Forskning er den største, til dato største, humanvidenskabelige satsning i Danmark. Vi er et forskningscenter, der har fået 20 år til at forske og udgive Grundtvigs publiceret forfatterskab, og det er en ordentlig mundfuld. Ja. En kæmpe stor brok i dansk kulturarv har vi fået ansvar for og stille til rådighed for den danske befolkning. Vi er direkte på finansloven, hvilket også er relativt ualmindeligt for et forskningscenter som vores, og det betyder, at vi er forpligtet på, vi har hånden på kogepladen, så at sige, over for politikere og den brede offentlighed, og gør meget ud af at formidle Grundtvigs forfatterskab, og først og fremmest at tilgængeligt gøre materialet og bevare det for eftertiden. Så vi, en stor del af vores arbejde går også med at sikre den infrastruktur, som den digitale kulturarv nu har brug for. For den har vokset sig, den dagsorden har vokset sig presserende i den tid, som Center for Grundtvig Forskning har levet, og det er efterhånden små 15 år.
Og du har netop fortalt mig, at I er i gang med at lave en Grundtvig AI, altså en Grundtvig chatbot, eller hvad man nu skal kalde det, altså at man på et eller andet tidspunkt, hvis eller når det lykkes, så kan man komme til simpelthen at tale med Grundtvig. Der vil blive lavet en eller anden animeret figur, eller hvad pokker ved jeg, og så kan man tale med ham, programmeret med al hans tekst.
Ja, det er jo et lille gimmick, vi har i gang med. Vi har faktisk udarbejdet, eller trænet, som det hedder, en algoritme, en kunstig intelligens på det store datasæt, som er Grundtvig. Grundtvigs forfatterskab. Og den kunne vi så godt ønske os at tilgængeliggøre for den brede befolkning på en måde, så også folk, der ikke er glade i Grundtvig, skulle jeg til at sige, folk, der ikke har nogen særlig interesse for at sætte sig ned og læse de tekster, vi udgiver på vores platform, grundtvigsværker.dk, de vil kunne få en samtale med det, man måske i dag kunne kalde vores founding father, eller en kirkefader, eller hvad vi har lyst til at kalde
Grundtvig.
I hvert fald en del af den grundlovgivende forsamling, det er rigtigt. Så lige nu der er vi i gang med at forsøge at stampe midler op til at lave en interface, som man kan tale med Grundtvig.
Jeg lægger gerne stemme til Grundtvig, hvis I mangler en, der lige kan indspeake.
Men kan du, Morten, er du god til at lyde sådan lidt norsk i det?
Ja, jeg kan godt tillyde lidt norsk i klangen.
Ja, så kan vi godt. Så kan vi, for det gjorde Grundtvig nemlig.
Hvad ved vi om det? Hvordan ved vi, hvordan han
lyder? Der er nogle forskellige, beretninger fra samtiden om, hvordan Grundtvigs stemme var. For det første var den meget dyb. Der er du meget godt med, Morten.
Ja, tak.
Der er nogen, der beskriver ham, som om han lød som en druide, der stod og talte og havde direkte adgang til urdybet. Så der er andre, der beskriver, at han taler sådan tilstræbt arkaiserende. Det kunne man måske også godt sige, du gør, Morten. Og det siger folk her
i
den her periode.
Det lyder som om, vi begynder at
nærme os et samarbejde her. Jeg er ved at skrive en ansøgning.
Det er godt. Men lidt norsk i det, så vil det være rigtig godt.
Jeg er ved at skrive en ansøgning.
Det er fuldstændig fremragende. Og inden vi går videre, så skal vi lige høre sådan lidt mere om, hvem han overhovedet er, denne Grundtvig. Fordi lidt usandsynligt, men ikke desto mindre tilfælde, at der er nogen, der ikke er helt med på, hvor og hvornår han virkede. Min faster og onkel havde et portrætmaleri af Grundtvig hængende over deres spisebord. For bøjnen op mod væggen. Præstekjole og pibekrave. Min onkel havde vist faktisk også noget tilknytning til højskolebevægelsen. Det fortaber sig lidt for mig. Men pointen er egentlig også, at Grundtvig altid på mig har virket som allemandseje. En skikkelse i Danmark, der ligesom bare er der, og som tronede over os andre, over spisebordet. Lidt ligesom hans samtidige H.C. Andersen. Og måske til forskel fra Søren Kierkegaard, som ikke er helt så langt fremme i pandelappen på de fleste danskere som Grundtvig og Andersen. Kierkegaard er måske bare nok lidt sværere at danse med end salmedigteren og højskolemanden og eventyrforfatteren. Grundtvig med fornavnene Nikolaj Frederik Severin, NFS, blev født i Udby nær Vordingborg i 1783. Han døde i 1872 i København en uge inden sin 89-års fødselsdag. Grundtvig var forfatter, teolog, digter, meget flittig salmedigter, skolemand, præst, filosof, historiker, debattør og politiker. Han var stor fortaler for, i anførselstegn, den glade kristendom, som sågar bliver benævnt grundtvigianisme. Vi forbinder ham med Folkehøjskolen. Han er den digter, der har flest tekster med i både højskolesangbogen og den danske salmebog. Han er simpelthen fælles kulturelt gods. Ud af en søskendeflok på 5, i alt 4 brødre og en søster, overlevede kun NFS og den ældre bror Otto, som også var præst, senere provst. Det fortælles, at Grundtvig som ung var et lidt køligt gemyt, selvbetragtende og socialt kejtet. Han ville gerne være forfatter, men der lod ikke til at være meget talent for det, og ikke noget af det, han skrev i sin ungdom, blev udgivet, mens han levede. Han læste meget, spillede en del hasard og tog en mere end hæderlig teologisk embedseksamen, uden at udvise nogen videre interesse for faget. Angiveligt var det hans fætter, naturfilosofen Henrik Steffens, som man kan høre en del om i en supertanker fra januar 24 om romantikken, som var Grundtvigs store inspirationskilde i forhold til forfattergerningen. Imidlertid uden at Grundtvig tilsyneladende rigtig interesserede sig for eller forstod Steffens syn på verden. Det ændrede sig dog, da Grundtvig blev stormende forelsket i den 6 år ældre Constance Lett, på hvis herregård han tjente som huslærer fra 1805. I den sindstilstand blev Grundtvig romantiker og kastede sig over tidens store forfattere og tænkere som Goethe, Schiller, Fichte og Schelling. Det var også på den tid, han begyndte at studere den nordiske mytologi. I tråd med den tyske idealisme, som var i fuld flor på det tidspunkt, begyndte Grundtvig at ane den højere verden, som det denne side, ifølge idealisterne, blot er en svag afglans af. Grundtvig indså, at hans forelskelse i Constance var symptom på noget højere og større, nemlig evigheden. Han skriver et sted, citat, "I dette øjeblik skuer jeg dog ned på hende, som en fra mig og min trang ganske isoleret skabning. Jorden ruller bort under mig, jeg svæver, hvor jeg før stod, og hæves ved egen kraft mod det vinkende høje. Åh, sådanne øjeblikke skulle stedse formere sig og styrke mig ved deres erindring." Citat slut. Men fordi mennesket ikke kan nå den højere verden, må kontakten ske gennem sendebud, religionen og poesien. I religionen sker der en belæring ovenfra. Her manifesterer det evige sig for mennesket. Poesien kan løfte mennesket op over den jordiske tilværelse, siger Grundtvig. Det digterværk, der skænker den højeste nydelse, opløfter mennesket med den, så det aner det evige. Grundtvigs skoletanker kan opsummeres i det kendte motto, vi lærer ikke for skolen, men for livet. Han skelner mellem skolen for døden og skolen for livet. Hvor skolen for døden er kendetegnet ved en undervisning, der har udenadslære og leksikalsk fuldstændighed som ideal, en undervisning, der ikke smelter sammen med et tilsvarende liv hos eleven. Modsat er skolen for livet den undervisning, som knytter til elevens livserfaringer. Ordet højskole havde han fra det tyske Hochschule, det vil sige en højere læreranstalt, men senere brugte han ordet om skolen for livet, som hans skoletanker kredsede om. Højskolen skulle ikke have nogen eksamen, og den skulle være en skole for hele folket. Højskolen skulle indeholde livsoplysning, det vil sige en fælles menneskelig oplysning om livet og dets vilkår, med det hovedsigte at fremelske, citat, så lyst et hoved og så varmt et hjerte som muligt, citat slut. Ja, Ja, Katrine, vi skal tale om politikeren Grundtvig, men vi åbner lige et andet sted, nemlig med det faktum, at politisk aktive også i dag på hele det politiske spektrum, højre, venstre og midt imellem, glædeligt citerer Grundtvig i deres egne politiske ærner. Hvad fortæller det os om Grundtvig, at han bliver brugt hele raden rundt?
Jamen, det fortæller os, at han er et tyngdepunkt i dansk kultur. Altså Grundtvig forbindes med, hvis man laver undersøgelser af, hvordan Grundtvig optræder i for eksempel dansk avismateriale nu til dags, så ligger han tæt op af begreber som danskhed. Så det han synes at være en eller anden form for salt i vand i vores kultur. Og en, man kan referere til, når man har lyst til at forlene et argument med noget tyngde. Og derfor støder vi også tit på, i den politiske brug af Grundtvig, på den skabelon, at man udråber Grundtvig til at være helt vildt indsigtsfuld. Altså Grundtvig forstod et eller andet fantastisk, som så faktisk er tilfældigvis den holdning, som politikeren, der gør brug af ham nu, har lyst til at, den pointe vedkommende har lyst til at promovere. Og det i sig selv fortæller os jo, at Grundtvig er en del af det rodnet, som er dansk kultur.
Så det, når vi kommer til udlandet, og folk siger, I er fra Danmark, hvor sikkert et dejligt land, eller så er det Grundtvig, vi kan sige, men det er fordi, han står for robusthed, ordentlighed, hvad vi nu skal kalde det.
Jeg tror, det ville være forkert af mig at sige, at der er sådan en årsagssammenhæng imellem Grundtvig og så vores kultur, men vi gør Grundtvig til sådan en placeholder, sådan en beholder for alt, hvad vi forbinder med ordentlighed, dansk ordentlig kultur, frisind og ansvarsfølelse på en og samme tid.
Mm. Hvad siger du, Morten Messerschmidt, om at det siger om Grundtvig, at han bliver citeret af politikere over hele det politiske spektrum?
Altså, det siger jo dels det her med det indsigtsfulde, som Katrine er inde i, men det siger jo også, at han har skrevet så utrolig meget, at alle nærmest kan finde noget, der passer ind i deres kram. Og meget ofte, så bliver det jo også sådan lidt i, hvor man kun krasser i overfladen. Altså, en af de passager, som jo meget ofte bliver citeret, det er jo det her med frihed for Loke, såvel som for Thor, som i virkeligheden slet ikke er det, der er essensen i det, han skriver. Han skriver faktisk, at der skal være begrænsninger i friheden, der hvor det onde råder. Men der kommer man aldrig rigtig hen, når man bruger eller måske misbruger nogle af hans citater meget, meget løsrevet i den politiske debat. Jeg har aldrig mødt nogen i udlandet, hvor man siger, jeg er fra Danmark. Nå, Grundtvig. Altså, det er mere Peter Schmeichel eller et eller andet folk, de refererer til.
Ja. Men, det var heller ikke helt det,
Tror, det er bare for at uddybe det, at jeg tror mere, at Grundtvig i den her romantiske tid, hvor han jo virkede i hvert fald i begyndelsen, får sat ord på nogle ting, som er meget danske, som måske andre forfattere i samtiden har haft lidt sværere ved. Altså, Øenslager er jo for eksempel meget svulstig, og vi kender nationalsangen, og de higer og søger osv., hvor Grundtvig på en eller anden måde er meget jordnær, både i sin kristendom, i sin historieformidling, og sådan set også i sin politik.
Kan vi passere ham på en fløj?
Vi kan måske sige, at han er fra en tid, hvor de nuværende fløje ikke var etableret.
Ja.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at han er national. Han er nationalt forankret. Han er forankret i en vestlig kristen identitet. Og det vil vi jo i dag kalde for højrefløj, noget borgerligt. Men det her, det er jo før emancipationen bryder igennem. Altså hele den her individorientering. Og derfor de politiske krusninger, der jo er på det her tidspunkt, og som fører frem til de grundlovsgivende forsamlinger osv., er jo en helt anden karakter, end det vi har i dag. Men jeg mener selvfølgelig, at han ville være medlem af Dansk Folkeparti, hvis han var live.
Ja, det er klart. Katrine, er du markeret?
Ja, det var egentlig bare for at gribe en bold, som Morten kastede op. Af grund, vi har jo skrevet omtrent 1600 salmer og sange, og som er brugslitteratur. Så det er helt rigtigt. Han er ikke som Øenslager eller som Kierkegaard. Han har en stor del af forfatterskabet, har han brugt på at kondensere sine tanker på vers, så de ligesom kan sendes ud til eftertiden for andre mennesker at gribe og bruge og omplante i nye kontekster. Jeg vil dog lige sige, at hans historieformidling og meget af det, der så foregår i prosaforfatterskabet, er ualmindeligt uigennemtrængeligt. Altså, det er virkelig et held for Grundtvig, at han var god til at omsætte nogle af de tanker, han så trænede sig frem til i forfatterskabet. Han skrev jo hele tiden. Og vi sidder med en kæmpe voldsom mundfuld af en opgave på Center for Grundtvig Forskning og Grundtvigs værker, fordi der er simpelthen bare så voldsomt meget tekst. Og jeg ser ligesom det prosaforfatterskab som sådan en måde at træne sig skarp til at lave lyrikken, som vi så bruger i dag, og som netop rummer for eksempel frihed for Loke såvel som for Thor, eller en brok, som man måske ofte har brugt på venstrefløjen, som for eksempel, der har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Så Grundtvig kan på den måde bruges, han er brugbar.
Mm. Så det vil sige, det er simpelthen i hans salme- og sangdigtning, at vi for alvor læser hans overvejelser og hans budskab?
Ja, det er det, og det er også salmedigteren Grundtvig, der indiskutabelt fylder mest i det offentlige landskab. Hvis man ser præsentationen af Grundtvig, den måde han beskrives på i offentlige datasæt, som for eksempel avismateriale, så er det salmedigteren Grundtvig, det er det prædikat, der fylder allermest.
Og lige præcis det, der kommer vi til. Jeg har lyst til lige at spørge dig også, Katrine, hvis du skulle placere ham på en politisk fløj i hukommende, hvad Morten lige har sagt om, at de ikke var etableret på i hans samtid. Men hvor mener du, han hører til, hvis han hører til på noget sted?
Jeg er super kedelig og erklærer mig bare enig i det, Morten siger. Så hvis man så havde lyst til at putte sådan et lidt moderne prædikat, så kunne man måske lege med tanken om at kalde ham republikansk.
Han var for enevælden og imod grundloven.
Ja, så det er rigtigt. Det var han. Og han tøvede også meget og var bange for folkemængden. Han var i det hele taget demokratiskeptisk. Ja.
Der var der mange, der var. Det var Kierkegaard jo også. Altså, ja. det er ikke noget, der har groet i den fedeste muld.
Nej, men tankerne om det og det tidspunkt, hvor når han leger med tanken om, at et folkestyre faktisk skulle kunne lykkes, så er det på en måde, hvor folk er frie, men frie til at virke for det fælles bedste.
Ja. Men det er jo interessant, fordi vi kender ham jo ikke mindst også som grundlæggeren af den danske folkehøjskole, som vel netop havde som formål at uddanne hele befolkningen og hæve folket op til netop at kunne blandt andet stemme ved valg og den slags ting.
Ja, det er jo en udbredt fejlslutning.
Okay.
Det er helt rigtigt, at vi tillægger Grundtvig, at han har haft en finger med i spillet, når det kommer til folkehøjskolen. Men Grundtvigs tanker om folkehøjskolen var en, han slæbte til på en vision om at etablere et akademi, som skulle uddanne nationalsindede embedsmænd, altså nationalsindede djøffer, og det skulle ligge i Sorø. Og det var ikke en triviel ting, altså det var faktisk super afgørende på det her tidspunkt at have embedsmænd, som var gode til dansk og kendte til dansk historie, fordi lige så ofte ville det være folk særligt med som var tysksindede, og måske endda ligefrem tysksproget, som var en del af statsapparatet. Så Grundtvigs tanker, dem der så er andre, proselytter, har jeg lyst til at kalde dem, bliver omplantet og bliver gjort til det, vi i dag forstår ved folkehøjskolebevægelsen, som mere retter sig mod landbefolkningen, er sådan set et Grundtvigs projekt.
Okay.
Det er en tillempelse af tanker, Grundtvig har gjort sig på en helt anden målgruppe.
Det er simpelthen nyt for mig. Nå, men når vi så, og nu har vi jo så politikeren Grundtvig i fokus i den her samtale i dag, og han er jo ikke en, vi hører så frygtelig meget til. Det er muligvis, fordi han ikke optræder i de salmer, som så angiveligt er vores primære kilde til hans tænkning, men hvad vil være dit bud, Katrine, på, at hans politiske virke ikke er noget, vi hører om så ofte?
Altså, det var, fordi han var en dårlig politiker.
Okay, ja.
Han havde ikke særlig stor succes med de politiske projekter, han kastede sig over. Han fik, som jeg husker det, et enkelt lovforslag stemt igennem. Så det ville være det er hovedårsagen. Det er han egentlig, som i det praktiske politiske virke havde han ikke nogen særlig sat han ikke noget særlig stort aftryk. Han er så kommet til at få en kæmpe stor rolle i det politiske landskab senere hen. Men det er måske mindre grad hans politiske virke, der er årsagen til det.
Så det vil sige, at Grundtvig som politiker er en, vi kan interessere os for i dag, men i samtiden, der kørte det simpelthen ikke for ham. Og det kommer vi jo til at høre lidt mere om lige om lidt.
Han fungerede måske mere som sådan en slags... Ja, allerede på det tidspunkt blev han jo kaldt den gamle, og havde sådan lidt en landsfaderlig-agtig rolle, så han havde noget karisma, og han havde en betydning for de andre involverede i politik i hans samtid, men den praktiske del, altså det at forstå et politisk spil og den slags, det havde han sådan set ikke særlig god indsigt i. Nu skal det selvfølgelig siges, at da Grundtvig var aktiv politiker, var den politiske kultur jo helt pur ung, og der var ikke etableret en rutine som sådan, så han var ikke den eneste, for hvem det her galt.
Morten?
Jeg er ikke helt enig. Altså, det er jo rigtigt, at det her med lovforslag og sådan nogle ting, at det var begrænset. Nu blev der heller ikke vedtaget så mange love i den tid. Mm. Det er først her i det nye i vores årtusinde, der er gået inflation i det. Men når jeg synes, han er en meget, meget central og væsentlig, og i den forstand succesfuld politiker, så er det fordi stort set alle orienterede sig i forhold til ham.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om det er Tjerning, eller hvem det er, som kalder ham for et fyrtårn. Altså en, man skal betragte på afstand, men ikke komme for tæt på. Og det er jo selvfølgelig ment ironisk, sarkastisk og så videre, men der ligger jo deri så også, at han netop har været en, folk har navigeret efter. Og det synes jeg, altså blandt andet hans demokratikritik er jo super relevant, også i dag, hvor vi taler om det her med, hvad gør de sociale medier ved os, og hvor velegnet er vi egentlig ved det her valg til at træffe beslutninger, og alt sådan nogle ting. Og også den her frihedsorientering, som I var inde på før, hvor han så kommer frem til, at hvis man giver friheden til folket, betoner ansvaret og uddannelsen, hvor man så kan træffe de oplyste valg, jamen så kan det faktisk godt gå. Den vandring fra en meget velbegavet konservativ skepsis til en meget velbegavet forsvar for den folkelige oplysning og demokratiet, det er jo det, der har været drivende for faktisk vores forfatningsforståelse i det forrige eller århundrede. Så jeg synes, han var en ganske succesfuld politiker, bortset fra, at han ikke fik vedtaget så mange love.
Ja. Altså, han er relevant, og hans holdninger var relevante. Mm. Det er jeg helt enig i. Og jeg kunne pege på et andet punkt, helt kort, som ville være det sprogpolitiske. Det var jo det, der fyldte mest for ham som aktiv politiker. Og i dag er det pine død nødvendigt, at vi forholder os til sprogpolitik, nu hvor de store sprogmodeller og den kunstig intelligens jo står og lokker med alle mulige løsninger, særligt hvis vi får danske løsninger.
Hvis jeg bare må nævne et enkelt eksempel på, hvor betydningsfuld han faktisk var. Altså Edvard Brandes, der jo overtager Langelandskredsen efter Grundtvig er død, han skriver i Morgenbladet et år på årsdagen for Grundtvigs død en nekrolog, som er så svinsk. Og det er faktisk det, der gør, at Berg fyrer Brandes-brødrene fra Morgenbladet, og de så ender med at stifte politikken. Så det, han har altså på det her tidspunkt i hvert fald haft en sådan national karakter, bare et år efter, at hvis man sviner ham til, så kan man ikke være en del af det pæne borgerskab.
Interessant. Inde på dit forskningscenter, Katrine, der sidder Jens Wendel Hansen, og han har klædt mig på til at fortælle lidt om nogle af de ting, Grundtvig udrettede eller ikke udrettede som politiker. Det kan vi lige høre lidt om her. Grundtvig som politiker, I ved, diplomat, idealist med blik for det pragmatiske. Var Grundtvig god til det? Hvis man spørger Ph.D. i historie og editionsfilolog ved Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet, Jens Wendel Hansen, så nej, decideret ikke. Grundtvig arbejdede som politiker løbende med pauser fra 1848 til 1858 og igen i 1866 i Landstinget, hvor han blev valgt ind for at stemme imod det daværende aktuelle ændringsforslag til grundloven, som indskrænkede valgretten. Faktisk blev Grundtvig ikke valgt til den grundlovgivende forsamling ved det regulære valg i oktober 1848. Der stillede han op i Nyboder, som var flådens område, mod en søofficer og tabte. marginalt. Og det kan godt være, man tænker, det er da flot, at han trods alt får det resultat, men måske viser det snarere, hvor uduelig han er. For de stemmegivende søfolk i Nyboder havde for flertallets vedkommende de officerer, som hundsede rundt med dem. Men selv det havde kunne den opstillede Grundtvig altså ikke vinde til sin fordel. Og det er endda på et tidspunkt, hvor Grundtvig er 65 år gammel, har skrevet alle de store salmer og sange, en nordisk mytologi, har skændtes med ledende teologer i hele landet, har rådgivet om afskaffelse af slaveriet i Karibien. Med andre ord, han er en stor skikkelse, en åndsfyrste, og hvem vil ikke have sådan en ind i den grundlovgivende forsamling? Det var der så åbenbart ikke så mange, der gerne ville. Det er simpelthen tankevækkende, at han ikke fejrede al modstand til side og bare blev valgt ind. Og dog, en avis skriver, at den har svært ved at forestille sig noget, Grundtvig er ringere til, end at være politiker. Og det handler om, at åndsfyrstens store tanker var svært forenlige med pragmatik og konkret politik. Han blev imidlertid valgt ind, da Præstøkredsen blev ledig, og der skulle findes et nyt medlem. Så 2 uger efter forsamlingens første møde blev Grundtvig valgt. Med et flot resultat, dog uden modkandidat. Man kan imidlertid spekulere over, om ikke en af grundene til hans valg er ærefrygt i Præstø. Udby, hvor han voksede op, ligger ikke så langt derfra, og den eneste potentielle modkandidat trak sig, fordi han som ung var blevet konfirmeret af Grundtvig og ikke ønskede at stille op mod sin tidligere præst. Så Grundtvig indtræder i den grundlovgivende forsamling, hvor han stiller enormt mange ændringsforslag og hurtigt får ry for at være kvirulerende og hovmodig. Åndsfyrsten, som ikke er vant til at blive modsagt, kommer ind i en forsamling, der nok har respekt for ham, men arbejder på en helt anden måde, end han er vant til, og hvor hans konfrontatoriske og kvirulerende form giver indtryk af ham som en regulær Rasmus modsat. Som en, der ikke er interesseret i at indgå i konstruktiv og skabende samtale, men i at knuse sin modstander. Han er overbevist om, at han er den mest sandfærdige stemme for folket, for folkeviddet, indehaver af sandheden, og derfor kan han ikke gå på kompromis. Man går ikke på kompromis med sandheden. This craft will soar beyond. I've got light speed. Resultatet af hans stædighed er, at 25% af hans forslag kun får 10 stemmer eller færre ud af 150. Et forslag bliver enstemmigt forkastet, noget vi kun har set en anden gang i dansk politisk historie, nemlig da de frie grønne i 2022 ikke mødte op til en afstemning af deres eget forslag, og alle andre var imod det. Hvor Grundtvig var ved stemmegivningen for sit forslag, ved vi ikke. Derudover var Grundtvig indædt modstander af partitilhørsforhold og fastholdt, at det eneste parti, han tog, var det danske. Med den indstilling og opfattelsen af parti som et ukvemsord, fik han samtidig signaleret, at alle de andre var partifolk, som derved deponerede deres holdninger hos et parti, man var stemmekvæg for. Det hævede han sig altså salvelsesfuldt over med sit helhedssyn. Det viste sig blandt andet, da han den anden dag på arbejde i forsamlingen kom i skænderi med formand J.F. Skov, som endda var en af hans nære venner, og modtog en grim irettesættelse fra formanden, som simpelthen mistede tålmodigheden med Grundtvig. Som ifølge øjenvidner reagerede med at gå sin vej og smække med døren. Anden dag på jobbet. Afslutningsvis kan det, til understregning af det kvirulentiske, fortælles, at han faktisk endte med at skyde sig selv i foden inden for sine egne mærkesager. Blandt andet, da han nogle år senere stemte imod et forslag om næringsfrihedsloven, som arbejdede med en overgangsperiode fra det gældende system til det system, som Grundtvig argumenterede for. Men da overgangen ikke var øjeblikkelig, stemte han altså imod. Principfast, grænsende til Rasmus modsat. kvirulerende og kompromisløs. Man får indtryk af, at N.F.S. Grundtvig som et menneske, en åndsfyrste med store, gode og smukke tanker om uddannelse og dannelse af hele folket, altså ikke kun de privilegerede, et menneske med talent for at skrive smukke og mundrette tekster til salmer og sange, som vi alle sammen kender og elsker, men også en noget tvær personage. Nogle vil måske gå så langt som til at kalde ham en super skid, hvilket imidlertid kan være svært at acceptere med det kendskab og forhold til ham, som flertallet af danskere har, og til hans virke naturligvis. Og Morten, når du kigger på Grundtvig som politiker, som vi lige hørte lidt om hans fejlslagne karriere, som
her... Ja, det var ikke et flot skudsmål.
Nej. Hvad vil du så mene af hans vigtigste nedslagspunkter, altså sådan mærkesager og virkefelter rent politisk?
Altså, først vil jeg lige anfægte præmissen ganske kort. Jeg tror, det er svært at adskille tingene. Altså, jeg synes ikke, man kan sige, så er der politiker, så er der kirkemand, så er der filosof og historiker. Altså, det er dig og Grundtvig.
Fint pointe. Så man
centrifuger det hele. Når det er sagt, så mener jeg, det er indfødsretsspørgsmålet. Altså, fordi han jo i også mange af sine salmer betoner det her med modersmålet og det at kunne kommunikere det igennem sproget og kunne føle sig som et folk. Og det er det, som han jo som den første formand for indfødsretsudvalget for formuleret, både politisk, men jo så også i sin sange, altså blandt andet Folkeligheden, hvor han i tale sætter det her med, at til et folk, de alle hører, som så regne selv dertil, har for modersmålet ører, har for fædrelandet ild. Altså, det er jo så mundret, så man kunne tro, det var en Shubidua-sang, men det er jo også til gengæld enormt indsigtsfuldt. Og det, at han tager hele den forståelse af et folks fælles træk i sproget ind i det politiske, det mener jeg er lidt af en genistreg.
Og kan du ikke lige ganske kort knytte fire ord til indfødsretsudvalget, hvad det er, hvad dets ærne var?
Det er et af de få udvalg, som er nævnt direkte i grundloven, sammen med finansudvalget og udenrigspolitisk nævn, som man har i Folketinget, hvor man så behandler de sager, hvor folk udefra, udlændinge, søger om indfødsret. Og det var han så formand for, han var første formand for. Og det er jo en tanke, der går tilbage fra Ove Høgh Guldberg 100 år før, hvor vi får den første indfødsretslov, som netop, som det Katrine var inde på tidligere, også handler om det her med den tyske embedsstand, der presser sig på, og man gerne vil have en dansk talende embedsstand. Og der tager, hvad kan man sige, Grundtvig så faklen videre fra Ove Høgh Guldberg.
Katrine, hvis du skal pege på nogle af hans sådan vigtigste mærkesager, politisk fristes jeg til at spørge, men med respekt for den der centrifuge, som Morten lige fik introduceret, hvad vil du så mene af hans vigtigste?
Vi har jo, hvis jeg skal nævne noget andet end det, vi allerede har sagt, vil jeg helt enig i det, Morten fremhæver. Vi har talt om sprogpolitik, og vi har lige forbifarten nævnt slavesagen, som Grundtvig jo også kastede sig over, så ville det jo være nødvendigt at fremhæve det kirkepolitiske område og Grundtvigs arbejde for sognebåndsløsning. Det er, at man kan få lov at vælge den, så at sige, den præst, man gerne vil have.
Den
menighed, man gerne vil have, det vil Grundtvig nok hellere sige. Men det, at der skulle være frihed i kirken, var helt afgørende for Grundtvig. Og på mange måder tror jeg, det er meget passende lige her at pege på, at den motor, der ligger i Grundtvigs virke som sådan, jo nok først og fremmest er religiøs. Mm. Når han arbejder for frihed og mangfoldighed og den slags ord, som vi ikke skal høre med den klang, det har i dag, så er det, fordi Grundtvig forsøger at sikre sig plads til at være konservativ kristen på den måde, han nu var det, i en ny situation, som er på den anden side af den franske revolution, som er i et klima, der i stadig højere grad nærmer sig noget, man måske kunne kalde en sekulær stat. Mm. Det vil Grundtvig gerne sikre sig, at der stadigvæk er plads til at være meget konservativ kristen i det setup, så at sige.
Men det spørgsmål, hvordan man er konservativ, fordi dåbstvangen var jo gældende ind til grundloven.
Ja.
Og Grundtvig betoner jo netop det her med friheden til at kunne vælge, hvad man vil tro selv. Ja. Fordi hvis man ikke har friheden, så er det jo ikke tro, så er det jo tvang. Og dermed så bliver bekendelsen jo ikke oprigtig, så er det ikke sandhed, så er det lovreligion. Og derfor synes jeg, det er utroligt spændende, hvad du siger, Katrine. Jeg vil bare bidrage med at sige det her med, at man altså får en række frigørende elementer ved grundloven, som er det, der bliver trædestenen for Grundtvigs politiske kristendom, hvis man kan bruge det udtryk, men hvor man i hvert fald i dag jo vil sige, at det er måske ikke det, der er udpræget konservativt, fordi man giver faktisk nogle frihedsrettigheder.
Det er rigtigt, og det er der, man skal lige skille, hvad ja, så jeg kunne måske også have lyst til at kalde ham fundamentalistisk kristen, bortset fra, at han ikke er særlig bibelglad, så det er en sådan lidt bibel mindre, men det er ikke en bibelfundamentalisme, men han vil selv kalde sig gammel troende, sådan en gammel sådan pietistisk strømning, ja. han er rundet af. Og det er det, der er det konservative i det. Og den
for ham går kirken jo forud for Bibelen.
Ja, det er menigheden. Det er menigheden. Ja, der var kristendom før, der var Bibel for Grundtvig.
Vi skal lige rette blikket ind imod der, hvor jeg fortalte til at begynde med, at det var aktuelt den her med den digitale tekstarv, Katrine, fordi du har på et tidspunkt, og du har også refereret til det nogle gange, hvordan han bliver repræsenteret i aviser og forskellige andre steder og offentlige medier. Du har lavet det, noget du kalder en kulturhistorisk EKG, altså et elektrokardiogram for Grundtvig. Kan du ikke fortælle kort om, hvad det er og hvad det viser?
Jo, gerne. Jeg har taget udgangspunkt i danske avismaterialer. Hvis jeg måske lige må få lov at sige, hvorfor jeg synes, at det er et godt sted at begynde, så er det jo fordi, at avispressen, måske i et vist omfang i samarbejde med romanen som genre, i 1800-tallet er det, der er med til at sørge for, at der er et offentligt rum. Et sted, hvor folk kan rette deres opmærksomhed hen og sikre den samling af opmærksomheder, som en nation har brug for. Og derfor er det et oplagt sted at kigge hen, hvis man gerne vil vide, hvis man gerne vil måle, hvad en nation er interesseret i som samlet folk. Det gælder i hvert fald for 1800-tallet, når vi kommer op i det 20. og 21. århundrede, er der andre medier, der trænger sig på, men bare lige for at gøre historien simpel, så har jeg målt, hvordan Grundtvig opfører sig i dansk avismateriale. Og der er jeg jo enormt heldig, at Grundtvig hedder Grundtvig. For hvis han hed Jensen, havde det været en lidt irriterende opgave at stille sig selv. Men hvor man alting er, så optræder Grundtvig på en måde, som man i forskningen vil kalde, at der er en del forskning af sådan figurer, som Grundtvig kunne sige sig være. Han opfører sig som en almindelig kanonisk figur i den forstand, at opmærksomheden for ham stiger i de perioder eller i årstal, hvor der er jubel omkring ham. Det kan for eksempel være, når han har rund fødselsdag, eller når hans dødsdag også er rund, eller noget i den dur. Ja. Og det er egentlig ikke så interessant. Bortset fra, at man, hvis man laver en undersøgelse i avismaterialet i det 20. århundrede, kan se et voldsomt stort peak i 1983. Det plejer jeg synes er enormt sjovt, fordi det er mit fødeår. Men det er selvfølgelig også 200-året for Grundtvigs fødsel, og derfor var der voldsomt stor interesse for ham der. Det er egentlig ikke dem, jeg er så interesseret i. Jeg er interesseret i, hvornår man ellers, altså hvornår bonger han ellers ud.
Og, ja, der og på kan, hvilke ord?
Ja. Men det her, det er alene årstal.
Okay.
Der kan man se, at han fylder rigtig meget under en verdenskrig. Og i det hele taget, når Danmark kommer under en eller anden form for kulturelt eller politisk pres, så griber vi ud efter Grundtvig. Han er så at sige en del af vores kulturelle immunforsvar, eller noget i den forstand. Og man kan se, nu sidder jeg på et andet stort forskningsprojekt om fællessang og fællessangens historie og betydning i Danmark i dag. Og fællessang og Grundtvig synes at opføre sig nogenlunde sammenligneligt. Når danskere er under pres, så griber vi ud efter Grundtvig, og vi griber ud efter en sangbog. Og det samme skete under corona.
Du ligner en, der vil sige noget, Morten.
Nej, men jeg vil bare supplere, for jeg synes, det er enormt spændende. Jeg tror, en af årsagerne til, at Grundtvig så bonger ud, som du siger, under besættelsen, det er nok, fordi Kai Munk jo skriver Enelykke lige i starten af besættelsen. Og på den måde genopdager ham, det ved jeg ikke, hvad man kan sige.
Nej, men det er helt rigtigt. Altså, der er både Kai Munk, og så er der Grundtvigs kirken, som lige er blevet færdig som monument. Man har brugt mange, altså, så er der nogle forskellige ting, der forbereder det, at Grundtvig er den oplagte at gribe ud efter. Interessen for Grundtvig har er et all-time low omkring år 1900, og så stiger den lige så stille og vokser markant i 30'erne, og så kan man sige, den boomer under besættelsen.
Og nu vil jeg så gerne trække noget af det her brug af AI og machine learning lidt videre, fordi vi skal lige nå at have med, at du faktisk til den her samtale, Katrine, ja, har lavet en såkaldt word embedding, og det kan godt være, at du lige skal knytte to ord til, hvad det er.
Ja.
For ordene frihed og fællesskab, for Grundtvig. Hvad er det, og hvad viser sådan en?
Ja, altså som en anden tv-kok har jeg forberedt noget hjemmefra. Jeg har lavet forskning til anledning. Faktisk har jeg lavet en del. Jeg har lavet, som du rigtig siger, en word embedding, eller tro mig, hvem der vil, så kalder man dem også simple neurale netværk. Det er ikke så simpelt. Det er det for lytterne, er det er simpelthen dårlig radio, det her, fordi lige nu der står jeg og beder Carsten og Morten om at kigge på noget, der kunne ligne et spindelvæv med en masse ord inde i. Og det er en visualisering af associationsstrukturen, som forbinder ordene, ikke fællesskab og frihed, for jeg fandt ud af, at det var mere oplagt at tage fælles, altså ordet fælles og ordet fri, fordi fællesskab og frihed har nogle trækker i nogle andre kontekster, så ender vi inde midt i en kirkepolitisk kontekst og inde i noget andet. Men lad mig lige træde et skridt tilbage, fordi jeg foregriber alle de gode pointer. Det, jeg skal sige her, det er, at jeg har på baggrund af den kunstig intelligens, jeg har trænet på hele Grundtvig-datasættet, altså alle Grundtvigs udgivende tekster, og lige om lidt, der har vi også hans håndskrifter, der har jeg trænet en algoritme, som gør mig i stand til, som et kompas nærmest, at navigere rundt i hans ordforråd. Altså simpelthen finde ud af, hvad er associationsstrukturen forbundet med enkelte termer. Det betyder også, at jeg kan finde ud af, hvad binder to ord sammen. Så hvad er, så at sige, nu bliver det rigtig pædagtigt, hvad er det semantiske mellemvæv imellem fri og fælles?
Ja.
Det er det, jeg har fundet ud af. Og det, vi kan se her, og grund til, at jeg synes, det er interessant, når man taler om Grundtvig som politiker, det er, fordi vi nogle gange taler, altså han jo typisk forbindes med sådan et liberalt landbovenstre, som jo er glad for det citat, Morten havde fat i med frihed for Loke, såvel som for Thor. Så det ville være sådan en frihedstænkning, man ville forbinde ham med der. Og så forbindes han også med en mere sådan konservativ tænkning, som måske er mere interesseret i traditionen og det, der er fælles. Altså, og derfor tænkte jeg, at det var sjovt at måle, så at sige, som sådan en slags togtrækningskonkurrence. Hvor ligger det semantiske tyngdepunkt imellem fri og fælles?
Og semantisk, det er betydningen af ordene.
Ja, betydningen af ordene, lige præcis. Hvor er tyngdepunktet? Og det, I så vil kunne se her, det er, fri er i hvad hedder sådan, højre venstre diffus, så det er nede i venstre hjørne.
Højre hjørne.
Højre hjørne, tak Carsten. Og så er fælles i det modsatte, så det må være venstre.
Øvre venstre hjørne. Jeg lægger den her det her diagram på de sociale medier efterfølgende.
Det tror jeg går viralt.
Det gør det. Det ved jeg, fordi det er her, jeg afgør, at tyngdepunktet, der hvor nettet af ord bliver tættest, det er op ved fælles. Mm. Det der modersmålet og det velgørende og fremskridende og gavnlige og folkelige ligger, det er det, der er, det er der, hvor Grundtvigs tænkning fortætter sig.
Så er 200 års strid om Grundtvigs tilhørsforhold jo afgjort. Han var konservativ.
Ja, lige præcis.
Fremragende.
Det var godt. Hvad skal vi så bruge den næste 200 år til?
Jeg ved det ikke.
Jamen, vi finder sikkert på noget. Jeg er sikker på, at der dukker noget op.
Jeg er lige gået i gang med et stort guldalderprojekt med hele guldalderen, så nu tager vi lige den også.
Nå, stærkt.
Hvis nu vi skal rette blikket rundt i det øvrige, lad os kalde det intellektuelle eller teoretiske landskab, og se om vi kan udpege nogen, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvad han var for en politiker, herr Grundtvig. Nogen, der har skrevet, tænkt, talt om det. Har vi så nogen bud på det, hvis nu du får lov at lægge for her, Katrine? Hvem kan vi søge hjælp hos til forståelse af det her?
Jamen, så vil jeg faktisk søge hjælp hos en måske lidt halvglemt fransk forfatter, Gustave Le Bon, som i 1895 skrev Hobbes psykologi.
Okay.
Som var
spændende
et
titel.
Halvparanoidt videnskabeligt værk om folkehobens farlige, altså de destruktive kræfter, der ligger i folkehoben. Og som jo gav rigtig god mening på bagkant af det 19. århundrede, som man jo kalder revolutionernes århundrede, og som var virkelig voldsom og blodig i Frankrig. Men ikke desto mindre er en tænkning, altså revolutioner og voldsomme folkemængder og kræfter i folkemængden, er noget, som fylder vildt meget i Grundtvigs tænkning, i den forstand, han forsøger at undgå det. Han forsøger at finde løsninger, hvor man kan inddæmme de kræfter, der ligger i særligt den, altså i den uddannede folkemængde. Ikke? Og det er den grund, vi er bange for. Det er derfor, han så gerne. Det er også derfor, han er demokratiskeptisk. Det er fordi, han mener ikke, at folk på det her tidspunkt er uddannet eller dannet nok til at kunne varetage det ansvar, der følger med stemmeret. Og derfor synes jeg, at Gustave Le Bon og de tanker, han gør eller peger på de destruktive kræfter, der er i folkemængden, er meget oplagte og så at sige podet på sin tænkning om Grundtvig.
Har du nogen bud på udenforstående, om man så må sige, Morten, som du har lænet dig op af?
Ja, nu taler vi om Egelykke af Kai Munk tidligere, som jeg synes er et meget charmerende værk, der beskriver tiden på Egelykke og forhold til Konstance, og hvordan det følger Grundtvig igennem hele livet. Men ellers, hvis jeg må fremhæve lektor Anders Holm, som for nogle år siden skrev en synes jeg ret fremragende bog om Grundtvig, hvor han netop beskriver det her forhold mellem Grundtvig og Kierkegaard, både i teologisk og i politisk forstand. Det var i hvert fald en øjenåbner for mig, fordi Kierkegaard kan godt være lidt svær at gå til, men ser man ham igennem Grundtvig som prisme, så bliver det faktisk lidt lettere. Det der med, at Kierkegaard har sådan en meget korsets skyldbetynget teologi, og hvor Grundtvig står sådan mere i en folkelig, trosbåren, optimistisk teologi. Det så lektor Anders Holms bog vil jeg anbefale.
Og nu må du korrigere mig, hvis jeg tager frem. Jeg mener, at du faktisk skriver et sted, Morten. Vil man kende sig selv, er Kierkegaard fantastisk. Vil man kende Danmark, er Grundtvig, trods Kierkegaards mange eder, et godt sted at begynde. Mm. Er det rigtigt citeret?
Ja, det mener jeg, at jeg har skrevet et sted, ja.
Yes. Vil du lige få det ud? Altså, nu nævner du selv Kierkegaard her.
Ja, Kierkegaard er jo meget den subjektive tro. Altså det at tro på trods af verden og tvivlen og så videre. Han taler om de her forskellige stadier af tro, som man kan kæmpe sig intellektuelt igennem. Og derfor er det jo en meget ensom affære at læse Kierkegaard og være Kierkegaard og forstå ham. Og dermed igennem hans forfatterskab kan man komme til, synes jeg, en dybere forståelse også af sig selv. Hvor Grundtvig som person fortoner sig en hel del i hans forfatterskab. Det er ikke hans anliggende at tale om sig selv eller individet. Det er virkelig det folkelige, det brede. Det er også derfor, vi talte lige før om, at for Grundtvig er troen jo til stede før Bibelen, før noget som helst andet end at to mennesker, der forsamles i tro og dermed er en menighed. Så derfor er at de her to personer, som lektor Anders Holm beskriver, som han skriver, at dansk åndsliv er en centrifuge af Kierkegaard og Grundtvig. Det synes jeg er meget rigtigt, og det er derfor, jeg også har nævnt det i min lille bog om kristendom.
Katrine?
Jeg kan måske tilføje, at jeg er helt enig, at Grundtvig melder sig jo ikke ind i de genre, som er de toneangivende på det her tidspunkt. Altså, han skriver ikke romaner, som jo ellers er det hotteste hot. Han skriver salmer. Og salmer er en på mange måder en ikke forfatterborgen genre. Det er en kollektiv genre. Han skriver som et palimpsest oven på en tradition. Han gendigter andres værker og skriver som en, der skriver på vegne af en institution.
Og det blev simpelthen det sidste ord. Vi når ikke mere på det her supertanker-togt i dag. Måske kan et højskoleophold kompensere for noget af det, vi ikke fik med i dagens udsendelse. Katrine Frøkjær Bavnlige, lektor, leder af Center for Grundtvigforskning og leder af Center for Digital Tekstarv. Tusind tak for, at du kom og indledte os i din viden om Grundtvig og hans politiske tænkning.
Selv tak.
Og Morten Messerschmidt, politiker, formand for Dansk Folkeparti og forfatter, blandt andet altså til bogen Den Kristne Arv fra 2021. Også tusind tak til dig for at bidrage med din viden om og kærlighed til Grundtvig.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Det var en fornøjelse, og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, og der kan man også se et billede af supertænkerne, anbefalinger fra dem og høre en musikplayliste til programmet her, og jeg lægger som sagt også den her word embedding op, så man kan studere fri og fælles og hvad det ellers var, vi fik talt om der. Hvis man hellere vil skrive til programmet på mail, så kan man gøre det på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Og der er lige 20 sekunder tilbage af det her, så...
Sikker på, at Grundtvig havde brugt sig om ordet word embedding. Jeg tror, han havde insisteret på et dansk udtryk.
Han ville helt sikkert have foretrukket... jeg tror heller ikke, han ville kunne lide simpelt neurale netværk. Det er derfor, jeg kalder det ordspind.
Ja.
Ordspind.
Ja, det giver mening.